Blaðsíða 16 Eftir blótið var mikil veisla. Skrokkar kindanna voru steiktir yfir eldi og steikin snætt með nýju brauði. Fullorna fólkið drakk öl. Smám saman urðu karlarnir æstir. Þeir höfðu víst ekki gott af öllu þessu öli. Ísólfur og Helga læddust út. Þeim leiddust þessi læti. Eftir litla stund gekk Aldís hjá.